Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika dakika 30 za matangazo yetu yanayokujia kila siku kuanzia saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki, ni saa 9:30 kwa Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Ninashirikiana na mwenzangu
BMJ Muridhi, na mimi pia na kushika mkono tuelekee pamoja katika safari hii ya VOA Express, siku ambayo ni mengi mengi tulionayo, ambapo jambo ambalo linapiga picha vya habari hapa ni baraza la Seneti la hapa Marekani laanza utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump.
Vile vile tunavyozungumza hivi sasa, nchini Tanzania mvua kubwa inaendelea kunyesha, ambapo baadhi ya nyumba kadhaa zimejaa maji, lakini habari njema mpaka hivi tunavyozungumza ni kwamba hakuna mtu yeyote aliyepoteza maisha, kulingana na taarifa tuliyoipata kutoka kwa mwandishi wetu Dina Chahali akiwa jijini Dar es Salaam. Na wakati huo basi, huko nchini Tanzania, ile mamlaka mawasiliano nchini humo TRC imewaagiza Watanzania waliokamilisha usajili wa laini zao kuhakiki upya kwa kutumia namba maalum ambayo wamewapatia.
Na ni swala ambalo limeendelea kuibua utata. Tutapata mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu George Njogopa, yuko standby nafahamishwa. Lakini kabla tujaenda kwa George Njogopa, pia kukuarifu msikilizaji ni kwamba tutakuwa na taarifa kutoka kule Mombasa kuhusu hali ya watu ambao wana akili iliona matatizo. Tutasikia mengi zaidi ni nini ambacho serikali ya Kenya inafanya kuhusu hilo.
Na leo hii ikiwa ni Januari 16 mwaka huu wa 2020, basi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaadhimisha miaka kadhaa tangu kuuawa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo,
Loro Desire Kabila,
aliyefariki Januari 16 mwaka 2001 kwa kupigwa risasi ofisini kwake na mmoja wa walinzi wake. Basi tutakuwa na ripoti kutoka huko DRC.
Naam, nafikiri Mkamiti, ni mengi tulionayo, lakini tuanze moja kwa moja kwa kuzungumza na mwandishi wetu kule Dar es Salaam, George Njogopa. Mkamiti, umeeleza vizuri kabisa katika utangulizi wako, lakini George, hebu tujuze hali ya mambo ilivyo hapo ulipo kuhusu suala hili la usajili wa SIM cards.
BMG, ni kizungumkuti ambacho kinawaandama raia wengi ambao sasa wamejikuta njia panda hatima ya kutumia laini zao za simu inapofika Januari 20, ambayo ni Jumatatu ijayo. Hii inatokana na kwamba baadhi wameshindwa kusajili laini zao kama ilivyoelekezwa na mamlaka kutokana na kukosa vitambulisho vya taifa. Kila uchao wananchi wamekuwa kifurika katika ofisi za NIDA katika kile wanachosema kwamba kusaka namba zitakazowezesha kupata kitambulisho cha uraia ambacho kitawawezesha sasa kuelekea katika kampuni za simu wanazozitumia kuweza kusajili laini zao katika alama za vidole. Suala hili sasa linawatia matumbo joto wananchi wengi, hasa kwa kuzingatia kwamba karibu asilimia kubwa ya Watanzania bado hawajafikiwa na huduma ya kupata kitambulisho cha taifa, kama moja mama huyu anavyolalama na kuikosoa mamlaka namna inavyoyumbisha katika kupata vitambulisho hivi.
Yani wametupumbaza sisi wananchi, tunaacha majukumu, tunaacha kazi za kutuingizia vipato, tunaingia kwenye zoezi moja la vitambulisho. What is this? Why? Yani ina maana watoto watasoma, watoto wadogo watakula kwa ajili ya zoezi hili? Je, tumeshalifaa? Aliishi. Ninachoshauri waangaike, kata kama ni kesho wanafungua, wafanye zoezi hili kweli kwa spidi kali, wahakikishe kila mtu ambaye alijisajili, hata ambaye alishajisajili, wakati wanasajili anapata namba.
Njegopa, tumesikia malalamiko kutoka kwa raia huyo mmoja hapo nchini Tanzania akieleza maoni yake anavyoona kuhusiana na zoezi hili. Na kwa upande wako, bila shaka ni miongoni mwa watu ambao tayari wamesha jisajili laini zao katika mamlaka hii ya mawasiliano Tanzania. Sasa TCRA wametoa namba ambayo ni *106 alafu alama ya reli. Mara unapopiga namba hiyo, ni ujumbe gani hasa unaoupata?
TCRA kwa kutambua kwamba siku zinayoyoma ili kuanza kuzima simu ambazo hazijasajiliwa, umetoa maelekezo na umekuwa ukitoa taarifa mara kwa mara kujaribu kwa rai wananchi kuchukua tahadhari na namna wanavyopaswa kujisajili. Hiyo namba uliyotaja ni namba ambayo inapenda kukuhakikishia wewe mwananchi kuhakiki kama kweli namba yako imesajiliwa au la. Na unapoibonyeza namba na kuipiga, utapata maelekezo kwamba line hii imesajiliwa, kwa hivyo unaondolewa wasiwasi. Na kama ikionyesha line hii haijasajiliwa, basi unaingia katika wasiwasi, tena wasiwasi mkubwa, kwa sababu kupata kitambulisho cha taifa ni jambo ambalo linatia kizungumkuti wananchi wengi. Na inavyoonekana kina mama ndio waathirika wakubwa, kwa sababu wamekuwa wakipanga foleni kuanzia nyakati za alfajiri mpaka jioni kusubiria wapate namba ili waweze kuelekea katika mamlaka zinazohusika kusajili laini zao za simu. Pengine mama huyu tukimsikiliza naye pia anaweza kututhibitisha hivi.
Kuta mtu amefika hapa tokea saa 12, watu wako hapa na hawajapata huduma, na mpaka anaondoka hajahudumiwa. Ameisha kupata fomu, mwingine hajapata fomu, hivyo mpaka anarudi nyumbani. Yaani kwa leo ni siku ya 7 nafika hapa, tukitoa siku ya Jumamosi na Jumapili. Siku ya 7 nafika hapa na sijapata kitu chochote, na nafika hapa saa 12:30 nakuta ofisi hazijafunguliwa. Tunasubiri mpaka ofisi zinafunguliwa ndio tunaanza kuomba, tunaanza kupita huku na huku, tunapanga foleni, lakini hatupati kitu chochote.
Tukushukuru sana George Njogopa. Tunatumai kwamba utaendelea kuangalia ni nini kinajiri, kwa sababu hiyo mkamiti, kama tulivyoeleza, ni story ambayo inagonga vichwa vya habari nchini kote, kwa sababu usajili wa SIM card unagusa karibu kila mtu.
Haswa na siku ndio hizo zinayoyoma. Leo ni Januari 16 na mwisho ni Januari 20.
Basi tukitoka huko Tanzania, tuvuke mpaka tuingie katika nchi jirani ya Kenya. Ni nchi ambayo imeanzisha juhudi za kutathmini hali halisi ya watu wanaougua maradhi ya akili, na hatua hii imejiri baada ya visa vya watu kujitoa uhai kuongezeka nchini humo katika miaka hivi karibuni. Na jopo kazi maalum, yani task force, kutoka Wizara ya Afya liliundwa ili kufuatia amri ya Rais wa nchi Uhuru Kenyatta mwezi Novemba mwaka jana. Na jopo hilo linaendeleza harakati za kuchukua mapendekezo kwa majimbo 10 nchini humo kwa muda wa siku 90 kabla ya kuwasilisha ripoti kamili. Wamekuwa katika mji wa Mombasa katika mkutano uliohusisha jamii na washikadau. Jambo ambalo lilijitokeza wazi ni kwamba elimu ya afya ya kiakili bado iko chini na inastahili kuangaziwa. Tuko live na mwandishi wetu kule Mombasa, Salma Mohamed. Salma, umehudhuria kikao ama baadhi ya vikao, hebu tueleze ni nini ambacho umetoka nacho kwenye vikao hivi?
Na asante BMJ, naopata vyema kabisa. Na hii leo kulikuwa na shughuli maalum hapa mjini Mombasa, ikiwa ni mkutano huu ambao umejiri. Jopo hilo limetembelea kaunti hii, likiwa ni jopo limeanzisha kazi hii maalum ya kuchukua maoni na mapendekezo kutoka kaunti 10 katika kaunti zote 47, ikiwa ni kuangazia haswa maradhi haya ya kiakili. Na jopo hili ambalo liliundwa kutokana na amri hiyo ya rais mwezi Novemba, litaweza kuchukua maoni, mapendekezo, alafu kuweza kutoa ripoti kamili. Tumejua ama tumeona kwamba katika miaka hivi punde hapa nchini Kenya kumekuwa na visa vya watu kujitoa uhai kutokana pengine na mahusiano ya kimapenzi, ama vile vile majumbani. Unapata mara siku nyingine mzazi ameamka akaua watoto wake na mke wake. Ni visa vimekuwa vikiripotiwa sana katika siku za hivi karibuni, ndiposa rais akaona iko hai ipo haja jopo kama hili kuundwa na kuweza kuchukua mapendekezo kuangazia zile sera zilizopo katika sekta hiyo ama katika idara hiyo, kuangazia iwapo kuna marekebisho ambayo yanahitaji kufanywa na iwapo kuna mambo mapya ambayo yanatarajiwa pia kuongezewa ili kuona kwamba ni jamii haiathiriki kama vile inaendelea kuathirika. Kuna washikadau wengi ambao wamehudhuria mkutano huu wakitoa mapendekezo. Kuna washauri ambao wanafanya kazi katika mahospitali ya umma ambao wamezungumzia shida zilizopo ambazo zinawafanya hawawezi kutekeleza ile majukumu yao ipasavyo. Mashirika yasiyo ya kiserikali pia wameonyesha haja ya kwamba hii wizara afya haija katika upande huu ambao wanaangazia maradhi ya akili hawajafikia jamii pasavyo, na hili jambo la afya ya kiakili pia jamii haijachukulia kwa kina na kuona kwamba hili ni jambo ambalo linawatatiza. Hawachukulii maalum ukizingatia kwamba huku katika tamaduni zetu za Kiafrika mambo kama haya yanahusishwa na masuala ya pengine ya uchawi. Utaona mtu kwamba anaona kwamba akipengine akiwa akili yake iko sawa labda amerogwa, watu wanakimbilia kwa waganga. Ukilinganisha na magharibi,
naam,
Afrika umeonekana kwamba jambo hili hawalitilii maanani. Kwa hivyo Kenya imechukua hatua hiyo kwa sababu kutokana na visa hivyo vimekuwa vikiripotiwa, wakaona kwamba hili tatizo kweli limewagusa jamii. Kwa hivyo ndio serikali hivi sasa imeanza mikakati hiyo, alafu baada ya hiyo ripoti kuwasilishwa kamili basi waweze kutekeleza yale yanayostahili ili kuweza kuleta suluhu kwa hii shida iliyopo sasa.
Shukran sana mwenzetu hapo Mombasa, Salma Mohamed, hilo jina kidogo linanitoroka, na Salma rafiki yangu na mwenzangu hapa Mombasa. Shukrani sana kwa ripoti hiyo, bila shaka nayo tutafuatilia manake tena mkamiti masuala ya magonjwa ya akili sio tu Kenya, amekuwa katika maeneo mbalimbali duniani
kote. Hata hapa Marekani tumeshuhudia vifo vingi vikitokea na ripoti za kitabibu zikiwekwa bayana kwamba vifo hivyo vingi vimesababishwa na afya ya akili.
Muda mfupi ujao basi tuangalie yale yaliyojiri kutoka chumba chetu cha habari. Baraza la Seneti hapa Marekani leo Alhamisi linaanza utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump, ambapo inawajumuisha wabunge wa baraza la wawakilishi ambao watahudumu kama waendesha mashtaka watakaotetea mashtaka mawili yaliyowasilishwa mbele ya Senate hiyo jana na Nancy Pelosi. Baraza hilo kuanzia Jumatatu linageuka na kuwa mahakama itakayoongozwa na jaji mkuu wa mahakama kuu John Roberts. Maseneta 100 wataapishwa na jaji mkuu hivi leo kuwa kama mahakimu watakaosikiliza kesi kamili bila ya kupendelea upande wowote.
Rais wa Iran Hassan Rouhani anasema nchi yake hivi sasa inarutubisha kiwango kikubwa cha uranium kuliko nchi hiyo ilivyokuwa ikifanya kabla ya kukubali kwenye mkataba wa nyuklia na viongozi wa mataifa yenye nguvu duniani, wakati Tehran taratibu ikiacha ahadi zake za awali chini ya mkataba huo. Rais Rouhani alisema kwenye hotuba yake ya Januari 16 kwamba shinikizo limeongezeka kwa Iran, lakini wanaendelea na utaratibu. Nchi hiyo imeacha viwango vyote vya uzalishaji ilivyowekewa na kurutubisha uranium na maji mazito ambayo inaweza kutumiwa kutengeneza nishati nyuklia, lakini pia silaha za nyuklia.
Pakistan imetangaza hii leo kwamba kundi la Taliban lipo tayari kupunguza ghasia nchini Afghanistan, ikieleza kwamba hayo ni mafanikio muhimu katika kufikia makubaliano ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu, ambayo kundi la waasi limekuwa likizunguka ama likizungumzia pamoja na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Shah Mahmud Quresh alieleza kwenye ujumbe wa video kwamba Islamabad imekuwa ikisaidia utaratibu wa amani ili kuleta uthabiti huko Pakistan, Afghanistan na kanda nzima.
Balozi wa Marekani nchini Korea Kusini Harry Harris anasema Washington imelegeza matakwa yake kuhusu kiasi gani Seoul inatakiwa kulipa kwa gharama ya jeshi la Marekani kuwepo hapo, lakini anasema mwanya bado upo na kwamba muda unakwenda. Harris amesema leo kwamba wana muda mchache uliobaki, lakini sio muda mwingi, siku moja baada ya duru ya sita mashauriano ya kugawanya majukumu na gharama za kuwepo kwa jeshi la Marekani yalipomalizika Washington bila mafanikio.
Waleo, so ajana asile. Maisha no yale yale. Kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe. Oh, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao. Sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo. Sitaki tena kupigana pigana na okopa chongo. Sitaki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe. Si wengine tuwate shoko. Tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie. Umli wangu mipado mdogo. Nisitakea watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy. Na enjoy mama. Na enjoy.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki mpaka pale saa 11. Vilevile kumbuka tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana pia kupitia kwenye Facebook, unaweza ukatufuatilia kule muda wowote, wakati wowote, mahala popote pale ulipo. Na kama tulivyokudokeza msikilizaji,
kabla hata hatujaangalia yale tuliyoandokeza, wimbo ambao unaenda chini kwa chini, nimekuwa nasikiliza kwa makini, lakini kuna pahali wanasema mapenzi yana wenyewe.
Na wenyewe ndio kina nani? Ni sisi binadamu.
Mimi nashangaa, nafikiri labda wananiacha nje mimi. Ama hata wewe mkabishika kwamba sasa nikajiuliza wenyewe ni kina nani?
Wenyewe ni sisi binadamu. Ni mambo ya slay hayo.
Bila shaka wimbo taratibu kabisa, lakini turejelee yale ambayo ulikuwa ukizungumzia mkamiti.
Haswa mwanzoni mpindi. Naam. Tuliwaambia wasikilizaji wetu wanaofuatilia VOA Express kwamba leo Januari 16 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaita ni siku ya mashujaa, Heroes Day.
Bila shaka.
Na mashujaa wanaokumbukwa ni wawili maarufu, na mmoja wao ni Laurent Kabila, rais aliyewahi kuongoza nchini humo, ambaye alizaliwa Novemba 27 mwaka 1939 katika mji wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ali wawa na mmoja wa walinzi wake aliyeitwa Rashidi Kasereka, ikiwa ni Januari 16 mwaka 2001.
Tuwape historia fupi kumuhusu huyu bwana. Manake tarehe 17 mwezi Mei mwaka 1997, Laurent Desire Kabila alichukua usukani kutoka kwa aliyekuwa wakati huo rais Mobutu Sese Seko, ambaye aliaminika kwamba alikuwa amevuruga kabisa nchi hiyo, lakini uongozi wake pia haukukaa kwa muda mrefu, kwani kama unavyoeleza mkamiti ni tarehe 16 mwezi Januari mwaka 2001 ambapo alipigwa risasi naaminika na kuuawa katika hali ambayo kidogo imekuwa ikileta utata kuhusu nani aliyemuua na ni kwa nini. Lakini ilifika kwamba serikali ikaamua kwamba siku hii tarehe 16 watakuwa wana mwenzi Laurent Kabila, alafu kesho tarehe 17 ndio pia nao wana mwenzi yule aliyekuwa rais au kiongozi wa nchi hiyo Patrice Lumumba.
Haswa, lakini wananchi wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana mawazo mseto kuhusiana na kifo pamoja na utawala wa Laurent Kabila. Wanasema kwamba alikuwa ni mtu alikuwa akileta mabadiliko. Kwa wale wanaomuunga mkono, wanasema alikuwa ni mabadiliko mazuri baada ya kuchukua usukani kutoka kwa dikteta aliyetawala takriban miaka 30 na miwili, Mobutu Sese Seko. Kwa hiyo kufika kwa Kabila kuongoza, wanaona kulikuwa kuna nafuu zaidi. Na wengine wanasema kwamba Kabila alikuwa hajaleta mabadiliko, kwani alikuwa hataki kupata mawazo kutoka kwa washauri wake wa karibu. Kile anachoamua yeye ndicho hicho anachokifanya. Hii ni kulingana na mmoja mtu aliyeitwa Gilbert Sibenda, ambaye alizungumza na gazeti la New York Times hapa Marekani Januari 21 mwaka 2001, na alisema kwamba ulikuwa ukibishana na Laurent Kabila utaki vile anavyotaka, basi adhabu yako au kile anachoamua yeye ni kwamba unafupishwa uhai wako,
uhai wako unakatizwa. Hebu tuwasikilize basi wasikilizaji baadhi ambao wamezungumza kumhusu Laurent Kabila.
Inawezekana mataifa waliungana pour que tu kwe huru kupitia mzee Laurent Désiré Kabila, tunakombolewa toka dictature. Donc à d'autres termes, uhuru njo tunakumbuka.
Atuka Laurent Désiré Kabila nikusha vitu mingi sana. Avec Congo ilikuwa natafika mbali sana sana kabisa. Kumbe saa hii bana balimu biko nalipiwa mzuri, kumbe sécurité iko. Me tuko na shangala tu sécurité ishakuwa mingi mkongo yetu. Sasa yeye alikufaka mpio. Ile periodi waka periodi ya mzuri sana sana sana. Balimu banapashwa temwanye benye balikuwa kule epoke. Baluza bitu vya mingi sana sana sana. Batu balifahama evre za mingi grasa ya ile utawala wake.
Haya basi, msikilizaji, ni maoni mseto kutoka kwa wananchi wa DRC. Na ikumbukwe kwamba Kabila, Laurent Kabila, mpaka kifo chake aliacha mke aliyeitwa Sifa Kabila na watoto kadhaa, na miongoni mwa watoto hao mmojawapo ni Joseph Kabila, ambaye mara moja tu baada ya kifo cha babake alichukua madaraka mpaka pale takriban mwaka mmoja uliopita ndipo akaiachia nchi ya DRC, na hivi sasa DRC ina rais mwingine, Felix Tshisekedi.
Shukran mkamiti, na nasikia wananchi wengi wamekusanyika maeneo tofauti tofauti huko kufanya ama kusherekea kuadhimisha wakati huu. Basi ilivyo desturi, ikiwa leo ni Thursday, basi kuna kitu kinaitwa TBT, manake tunakumbuka za nyuma. Huyu mwanamuziki anaitwa nani mkamiti?
Shakila anakuambia macho yanacheka, moyo unalia.
Twende kazi.
BMJ Muridhi, umemsikia Shakila, maneno yake haya, sauti yake hii inakukumbusha ulikuwa wapi?
Nakumbuka wakati niko high school mkamiti miaka ya 80 bado tulikuwa tunasikiliza wimbo huu. Sijui ni wimbo wa zamani kiasi,
lakini maneno yake bado yanatumika mpaka hivi sasa. Haionekani kama ni ya zamani kiasi hicho, ni maneno ambayo yanagusa hisia za binadamu za maisha yake kila siku.
Naam. Basi tukiachana na Shakila, twende moja kwa moja kwa kero langu. Mwenzetu kule Mombasa amezungumza na Amina Muhammad, amezungumza na baadhi ya wasikilizaji wa Mashari, ambaye anaeleza ni nini ambacho kinamkera hasa kuhusu kunyanyaswa na polisi.
Naitwa Omar Shai. Kwanza ni jambo moja la kutamausha na la kusikitisha, kwa sababu sisi kama jamii au sisi kama vijana tunategemea pakubwa kwa serikali au polisi. Wao ni watu ambao wanatuwekea ulinzi na kutulinda kwa hali ya juu, lakini ni moja ambao wameweka utepetevu na kukosa nidhamu katika jamii wanapoingia mitaani na kuchapa vijana na kuwashika kiolela bila sababu au bila chochote cha msingi, kwa kisingizio cha kuwa asilimia kubwa ya vijana Mombasa ni wahuni au wengine baadhi nasemekana kuwa wameingia katika vikundi haramu, ambayo sio sahihi. Manake sio kila mtu ni muhuni, na sio kila mtu ambao anatembea usiku ana lengo la kuiba ama kufanya uhalifu katika mitaa. So ni wao pia, ni jukumu lao pia kujua ni vipi ambao wanaweza shughulika au kufanya haswa utafiti wao, kwa wajue ni kina nani na ni nini hasa. Sio kila mtu wanapiga paka wa mama katika jamii, na sahi kila mtu amekuwa na ile gumzo la kuwa bareta. Bareta, kila mtu ajui bareta ni kitengo gani na hajulikani yapatikana station gani. So mi ningeomba kama kijana, mimi kama mkereketo haswa wa haki za kijamii, kuwa ili swala liepukiwe na yani kutolewe hatua kali kwa kila polisi mwenye ambaye atapatikana kuwa ni amefanya hichi kitengo kitendo kinyume na sheria ama ameumiza mtu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine wameumia katika maeneo ya Ziwa la Ng'ombe, katika eneo ambalo mimi mwenyewe kama kijana natoka Kazandani, kuna watu wamepigwa, wengine wameumia mikono. So polisi lazima wazingatie na wajue jinsi gani ambao watakuwa na zungumzia mambo ama wanakabili jamii katika hili swala.
Je, wakati wamepiga risasi mtu ambaye amejulikana mtaani kwamba yeye ni jambazi?
Kupiga risasi mimi naona ni mojawapo ya last option, kwa sababu kile kitu ambacho najua ni kuwa mtu akijaribu kusalimu amri ni jukumu lao wao kumshika na kumchukulia hatua, lakini kumpiga risasi mimi nasema ni mojawapo yani ya kukosa utu, kwa sababu kweli huyu mtu ni jambazi, lakini je, ulimpata akifanya nini katika tukio? Akiua ni sawa mpige risasi, lakini umemfuata kwake mbele ya mzazi wake. Natumai hata yeye mwenyewe polisi hangependezewa kuuliwa mbele ya mzazi wake, na ni mojawapo ya kutengeneza chuki na uhasama katika baina ya jamii na polisi. Kwa sababu chukulia mfano tu, mimi leo nimekuja nikapigwa risasi mbele ya mamangu, ndugu yangu ameona ile tukio, mtoto wangu ameona ile tukio, kesho ile mtoto anakuwa na fikra gani? Yeye anainukia na kisasi. Ndio pale unakuja kusikia pengine katika mitaa polisi ameuliwa ama mtu amenyongwa, polisi amenyongwa kwa sababu ya vile visasi ambavyo wao wenyewe wanavijenga.
Shukran sana Amina, ukiwa huko Mombasa, Amina Chombo, kwa kuzungumza na huyo msikilizaji ambaye anaeleza vizuri kabisa jinsi ambavyo wanaendelea kuteseka kutokana na unyanyasaji unaotekelezwa na maafisa wa polisi katika mji huo wa pwani ya Kenya. Kufika hapo, msikilizaji, naona muda umetupa kisogo katika VOA Express. Tulikuwa na mengi, lakini mengi utayapata katika matangazo yetu ya baadaye. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia jioni njema kutoka Washington.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.